Aida, gora eta behera. Sara Azurtza. Azken urteotan, revivalitzailea nostalgia ustiatzeko modu erraz baten sinonimo bihurtu da. Hainbat, telesail eta film itzuli dira, baina askotan sentsazio bera utzi dute. Garai bateko arrakasta berriro lortzeko ahalegina direla benetako arrazoirik gabe. Horregatik, Aida y Bueltaren gan enuen aparteko itxaropenik. Eta hain zuzen ere horregatik harritu nau hainbeste. Gaur egun Prime bideon ikus daiteke. Paco Leonek ez du Aida berpiztu nahi izan. Ez du telesaia berriro martxan jarri nik hasieran uste nuen bezala, ez da pertsonaia berak beste egoera batzuetan kokatu ere. Aitzitik itzulera bera bihurtu du filmaren gai nagusi. Fikzioaren eta errealitatearen arteko muga lausotzen duen proposamena da. Aktoreak berriz elkartzen dira Aidari behin betiko agurra emateko eta kamera aurrean gertatzen dena bezain garrantzitsua edo are garrantzitsuagoa. Da kamera atzean gertatzen dena. Ez da nostalgia hutsean gelditzen. Alderantziz iraganari begiratzen dio gaur egungo ikuspegitik. Umorea galdu gabe hainbat gai jartzen ditu mahai gainean, arrakastaren pisua ikusentzunezkoen industria ezeztapenaren kultura eta komediaren mugak. Eta hori guztia Aidaren erritmoa eta hizkuntza galdu gabe. Carmen Machida nire ustez filmaren bihotza. Urte luzez bizkar gainean eraman duen pertsonaia bati agur esateko moduak badu benetan hunkigarria den zerbait. Ez melodramagatik, baizik eta denok ulertzen dugulako zer esan nahi duen bizitzako etapa bati behin betiko amaiera emateak. Baina gehien gustatu zaidana beste zerbait izan da, ez dela bere buruari egindako omenaldi baten emaitza. Badaki zer izan zen Aida, baina badaki era berean gaur egun ezin dela duela 20 urte bezala egin komedia. Horren ordez ez du iragana ezkutatzen ez da barkamena eskatzen ere. Testu inguruan jartzen du ari buruz barre egiten du eta ikuslea ere gonbidatzen du barre egitera. Baina aldi berean 20 urte Aida izateak zer esan nahi duen ulertzera ere bai. Agian horixe da revivalon baten sekretua. Ez iragana berreskuratzea arekin elkarrizketa bat izatea baizik. Eta hori lortzen denean nostalgia abia puntua baino ez da izaten.